Pasiūlykite Orantijos knygos nagrinėjimui pastraipą.
1431 puslapis. Pirma pastraipa. Kanidas iki šito laiko po truputį sužinojo, kaip jo repetitorius praleidžia laisvalaikį, šitaip neįprastai asmeniškai pernaudamas savo bičiuliams žmonėms, ir jaunasis indas nusprendė išsiaiškinti šitos nenutrūkstančios veiklos motyvą. Jis paklausė, kodėl tu nuolat skiri laiką šitiems susitikimams su svetimais žmonėmis? Ir Jėzus atsakė, Ganidai, ne vienas žmogus nėra svetimas tam, kuris pažįsta Dievą. Tame patyrime, kada randi Tėvą danguje, tu atrandi, jog visi žmonės yra tavo broliai. Ir argi tai atrodo keista, jog žmogus turėtų patirti džiaugsmą, sutikdamas naujai atrastą brolį. Susipažinti su savo broliais ir seserimis, sužinoti jų problemas ir išmokti juos mylėti, yra aukščiausias gyvenimo patyrimas. Labai nuostabi pastraipa, labai nuostabus Jėzaus atsakymas, paaiškinimas, bet pajausti, kad šalia esantis yra tavo dvasinis brolis arba sesuo, tu niekaip to nejausi, be gyvo kelio. Be to, ko mes esam mokami, be to, ką Jėzus mokė, ką jautė savo viduje. Kam įdomios yra kitų problemos. Ir tik tai pažįstančiam kurėje bus įdomus ir dvasinis brolis arba sesuo, ir tu neskirstysi toks ar anoks, bet dargi įžvalga ir išmintimi. Tu matysi, ko reikia tam broliui, dvasiniam broliui arba sesiai. Ir tau nekils klausimas. Net ir nekils klausimas, kaip jam padėti. Tai jam aiškis tas ryškesnės šviesas, ką ir Jėzus darė. Ir mes jau žinom, čia kalbama sužinoti problemas ir išmokti, Jėzus taip sakė, išmokti juos mylėti. Ir mes jau žinom, iš mūsų mokymų, iš mūsų teiktų mokymų visai neseniai. Tai yra tiesiog virpesiai, kurio virpesiai ir jais jauti ir kitą šalia esantį. Ir daugiau negu, sakykime, daugiau negu meilė. Ir man labai gražiai čia pasakyta, yra aukščiausias gyvenimo patyrimas. Jūs duojat, kaip tai yra toli nuo to, ką gyvena dabartinė visuomenė. O čia net pavadinti aukščiausių gyvenimo patyrimų. Sakykime, mylėti, tarbūnė tas žodis, artimą, pažinti jį. Ir būtent tai ir padarė įspūdį Ganidui, tam jaunajam indui. Kad Jėzus nenutrūkstamai yra nuolat skiria dėmesį tiesiog kiekvienam sutiktam, taip sakykit, kaip jisai sako svetimiems žmonėm, bet svetimų nėra. Svetimų nėra tam, kuris pažįsta kurėje tavo viduje. Taip aš matau šitą. Right.
Taip, ačiū. Teisingai. Kada mes pažvelgiam kurėjo žvilgsniu, taigi kurėjas nežvelgia į mus kaip atsietus nuo visos jo kūrinijos. Tai žiūri kaip į visumą. Ir mes tada, kada žvelgiam, kad yra kūrinyje, ta kūrinijos dvasinė šeima, Joje yra ir morontinės būtybės, ir materialūs, turtingieji kitose pasauliuose. Ir tada ta žmonija atrodo tokia mažytė. Tai kur ten jau besiskaidyti? Dar čia į kažkokius mažesnius darinius. Tada tu ir supranti, kad bet koks žmogus, jis yra kūrinijos šeimoje, jis negali būti už jos ribų. Tik tai jisai šito nežino, nesupranta, niekas jam šito neaiškina. Bet vėl, kada aš jums šiandien sakiau, kad meilė tai yra tas jausmas, kokį sugalvoja, na, sakykim, kaip reiškinį ir dvasiniai mokytojai, kad palengvintų tą pojūtį, kokį jaučia mirtingasis iš septynių pagalbinių proto dvasių. Tai pats tas reiškinys, tai yra tie energiniai virpesiai, tuo dažniu, kokiu gali tas mirtingasnis save atvėręs aukštesnį kažkokiai jėgai, na, išreikšti. Tada jis išreiškia visą tą, kas yra jo aplinkoje. Tai, ir tai, va, ta aukštesnė jėga, jis išreiškia, kadangi jos jis negali suvaldyti. Ar ten, sakykim, žaibo, ar ugnies. Tai tada jisai iškelia jie į garbinimo lygį. Kada pakelia jau dar daugiau akis į dvasinius tolius, atsiranda ten kokios nors jau sielos arba vėlės, kurios irgi ten reikia apmaldyti. Tai va, palaipsniai prieina prie to, kad tai, kas yra arčiausia, na, šeimoje žmonės, gentyje žmonės, kurie daugiau vienas kitą supranta, tai va, pradeda tą kažkokį malonesnį bendravimą tarpusavyje. Pavadin žodžiu meilė. Ne iš karto tą pavadina, bet čia dabar, kada mes jau turim tą žodį reiškinti tos artimus santykius, bet niekas nekalba, kad tai yra ir dieviškas virpesių dažnio pasireiškimas viduje. Jau kas yra įvardyjama to žodžiu, tai jau yra pasiekmės, kurią jaučia tas mirtingasnis savo būseną artimam žmogui. Ypač tam žmogui priešingos lyties. Tai štai va tokie reiškiniai labai susiaurina tą sampratą, kas yra kūrėjo ir charakterio savybės. Žiūrėkit, net Urantijos knygos epochinėme apreiškime niekaip negali apreiškėjai, kurie yra tiesiogiai kilę jau iš rojaus trejybės asmenų, negali išvardinti ant skirtumų, kada apibūdina tėvo asmenį, antrojo rojaus trejybės asmens, amžinojo sūnaus, kokiu vadina Urantijos knyga, asmenį, trečiojo šaltinio ir centro begalinės dvasios asmenį. Viskas vis tiek suvedama, nu, tokios pat savybės kaip ir tėvo. Viskas visai eina į tą dieviškų virpesių sklaidą. Ir kada jis klinda vis tolyn į aplinką ir ją geria aplinka įvairiose supervisatose, įvairiose tų supervisatų vietinėse visatose, tai kuo jaunesnė vietinė visata, tuo daugiau bus iškraipimų ir apie tuos virpesius, ir apie kūrėjo charakterio savybės. Tai va tada tie apreiškimai ir suteikiami su iškraipimais, priderinant prie mirtingojo proto. kas jam suprantamiausia, nes jau apreiškimai tai yra pagalbos, sakykim, tam tikras iš aukščiau perduotas mokymas, kad tas mirtingasis galėtų vadovaujantis šituo mokymu viduje šviesėt patirdamas jau savo atsiverimu kūrėją. Ir kada vat šiandien išgirdau, kad nereikia tų bažnyčių, nėra ko ten eiti. Nu tai nesąmonė, ką aš išgirdau. Šitaip negalima kalbėti. Reikalinga bažnyčia, nes jinai suteikia tam, kuris nuo širdus, vietą, kur gali atsiverti. Jisgi nežino apie gyvąjį kelią. Tai jis eina, ką per kartų kartas mokė, va ten yra Dievas. Tai jam tai yra turėklai. Jis kabinasi kaip invalidas už tų ramentų ir eina į tą bažnyčią. Tai kaip mes norim atimti šio ramentus? Jokių būtų ne. Jeigu jis eina, bet kad jis būtų nuo širdus. Štai ko reikia melsti tiems tikintiesiems. Nuo širdumo. O paskui ir bažnyčioje jie nuo širdžiai atsiverdami, jie pajaus tą vedimą ir išminties derintojo. Ir ateis ir į gyvąją šventovę. Ir iš katalikų atėjusių, nu, visi jūs esat iš katalikų. Vienas nebuvot, kad būtumėt, nu, sakykim, ten stačiatikiai. Arba musulmonai. Tik vieni buvo praktikuojantis, kiti tokie, žinai, teoriniai. Tik per šventę sėsdavo ten prie Velykų stalo, kiaušinius margindavo, Kalėdas švesdavo, prie stalo irgi susėsdavo per kučias. Taigi čia katalikybės apraiškų su paganybės elementais. Tai būtina, kad jūs buvote ten pamaldose ir žinot, kaip ta yra pamaldų eiga. Tai va, tai mes turim išmintingai ir melst kurėje šviesos, kuri tinka mūsų aplinkai. Jūsgi iškart netapot urantais. Kiek žingsnelių buvo žengiama, palaipsniui, po vieną mažą. O jeigu tada kažkas melstų, nu atimkim juos, tuos mažus žingsnelius. Kad visi iškart ateitų ir reiškia, taptų urantais, kokie yra šią akimirką. Tai tada jums nebūtų galimybių ir tų mažų žingsnelių atlikti. Tai va, tai viską reikia žiūrėti jau, nu, palaipsniui. Bet kada mes jau pasiekėm tą laiptelį šviesos, tada jūs daugiau šitame aukščiausio energinio dažnio virpesių laiptelėje siekit įsitvirtinimo. Kad ant šito laiptelio jūs pradėtumėt jaustis ne tik patogiai, bet pajustumėte, taip, tai yra tiesa, tai yra tikra. Štai, ir aš dėkoju už tą platesnį, gilesnį supratimą, už tą požiūrį stipresnį, aukštesnį. Tai va šita kryptis turi būti. Ir tada natūralu, bet ką jau tada tu sakėjai, Vita, kad jo, ten nors savo, kad tai yra meilė aukščiausias jau siekinys kiekvieno žmogaus, bet gali jau tada išplėsti. Dieviškumo yra laiptelis tada aukštesnis. Dieviškumo siekinys. Meilė ten spekuliuoja žodžiais daug kas. Jau ne dabar tą meilę iškreipė iki to, kad iš anglų kalbos verčia. Reiškia, to make love. Daryti meilę. Tai litiškai santykiauti. Va, jau suveda į tą žemesnį laiptelį. O jeigu tai būtų vėl dvasiniai mokymai, keliantys meilę į dieviškumo aukštesnį, platesnį laiptelį, tada nebūtų galimybės tą pasakyti, daryti meilę, santykiauti. Tiesiog dieviškumo siekimas tai jau yra savęs sudievinimo. Sudievinimo, na, tiesioginė prasme, kad pasireiškia jau tada, kai asmuo dieviškomis savybėmis. Tai virpesiais. Aukščiausia energinė dažnė virpesiais. Taip, kas norėtų tęsti toliau? Aš galiu paskaityti. Šito iki galo nakties, iki įros nakties užtrukusio pasikalbėjimo metu jaunasis vyras paprašė Jėzaus, kad šis jam paaiškintų skirtumą tarp Dievo valios ir to žmogiškojo proto pasirinkimo veiksmo, kuris taip pat yra vadinamas valia. Iš esmės Jėzus paaiškino, Dievo valia yra Dievo kelias, partnerystė su Dievo pasirinkimu, bet kokios potencialios alternatyvos akivaizdoje. Dėl to Dievo valios vykdymas yra toks augantis patyrimas, kada yra tampama vis labiau ir labiau panašių į Dievą. O Dievas yra šaltinis ir likimas viso to, kas yra gera, gražu ir teisinga. Žmogaus valia yra žmogaus kelias. Visuma to, kuo mirtingasis nusprendžia būti ir ką nusprendžia daryti. Valia yra sąmoningos būtybės, sąmoningas pasirinkimas, kuris veda į sprendimo motyvuotą elgesį, kuris remiasi protingų apmąstymų. Na, bet tokia trumpa pastraipa ir Jėzus keliais žodžiais paaiškina, kas yra Dievo valia, kas yra kūrėjo valia, kas yra žmogaus valia. Ir kaip, sakysim, eidami gyvuoju keliu, mes vis labiau tą valią, tą savąją valią suliejam su kūrėjo valia. Iš tikrųjų, tai mano toks pamąstymas ir toks pamatymas, kad kuo labiau žmogus vadovaujasi gyvuliniu protu gyvendamas savo gyvenime, tuo labiau jis apimtas baimės. Ir ta baimė kontroliuoja jo elgesį, sakysim, apriboja jo elgesį. Kuo labiau žmogus atsiveria kūrėjui, atsiveria šaltiniui, tuo labiau tą savąją valią jisai pradeda sulieti su kūrėjo valia. Ir tada jo gyvenimas pradeda būti motivuojamas, jeigu tai galiu išsireikšti lietuviškai. Taip, pradeda, negaliu taip sakyti. Ir tada jo gyvenime vis daugiau pasireiškia, jis tada savo gyvenimą gyvena vis labiau iš tos energijos, iš šaltinio energijos, sulėdamas savoje valią, su kurėjo valia. Toks vat, mano patyrimas. Bet čia Jėzus šitoje pastraipoje taip ir pasako iš tikrųjų, kad tai yra partnerystė su kūrėju. Dievo valia yra Dievo kelias, partnerystė su Dievo pasirinkimu, bet kokios potencialios alternatyvos akivaizdoje. Taigi vėlgi įsiklausimas į kūrėjo vedimą iš vidaus ir partnerystė su Dievu, tai yra vėlgi, kur tu beeitum, ką tu bedarytum, kokį savo brolį ar sesę dvasioje sutiktum ir ką jam reikėtų be pasakyti, tu tai sakai nuo širdžiai ir tai, kas sklinda tau iš vidaus. Per daug negalvodamas, per daug nemastydamas, ta prasme, nemastydamas, negalvodamas, turiu omeny tai, kad neleisdamas baimiai pasireikšti, nes kartais galvoji, o jeigu aš jam pasakysiu tai, apie kurie ką nors, o jeigu aš jam pasakysiu daugiau, atskleisiu tą gilumą, ką jisai apie mane pagalvos. Ta prasme, žmonės dažnai vėlgi galvoja iš baimės, iš savo viduje esančios tos baimės, galvoja apie save. Bet kada vis labiau atsiveria kūrėjui, tai nebelieka to mąstymo tik apie save. Tu vis labiau galvoji tai, kaip pasireikšti visumos labui, nes taip kūrėjas pasireiškia. O kuo labiau tu atsiveri kūrėjui, tuo labiau susiliejai su kūrėjo valia, tuo labiau ir tu tampi panašus į kūrėją, taip kaip ir Jėzus tai ir sako šioje pastraipoje. Dievo valios vykdymas yra toks patyrimas, kad yra tampamas labiau ir labiau panašių į Dievą. Nu, tai va, tai yra pasakyta. Ir tada tau neberūpia iš tikrųjų, tu nemastai tam, ką apie tave pagalvos, kur pagalvos, nepagalvos. Tu tiesiog žinai, kad jeigu tu pasakysi tą gyvą žodį, skleisi tą aukščiausio lygio energiją. Meilę norėjau sakyti. Skleisi tą aukščiausio lygio energiją. Išsakysi tą žodį, tą nuoširdų žodį, kuris yra tavo viduje, kuriuo tu nori pasidalinti su kitu, su savo broliu ar sese. Tai, nu, iš tikrųjų, nu, ko ten bijoti, žinai. Nes jeigu jisai dabar nesuvoks, nesupras vis tiek visą tai, ką tu sakai, nusės į pasąmonę. Ir ateis toksai momentas, kada ateis tokia akimirka, kada visą tai pradės pasireikšti, atsivers kažkokiu tai būdu į jo sąmonę. Ir tai irgi padarys kažkokį tai, suteiks kažkokį tai indėlį to žmogaus atsiverimui, to žmogaus gyvenimui. Ir tuo pačiu tai yra pasireiškimas ir tau, kada tu gali pasireikšti savimi ir kūrėjus iš savo vidaus, tą gyvąją energiją, kada tu gali net ir nekalbėdamas, bet tiesiog būdamas toje būsenoje, susiliejus su kūrėju, skleisti tą šviesą dėl to, kad ta energija yra jaučiama, tas ryšys su kūrėju, tavo ryšys su kūrėju yra sklintantis į aplinką ir tą žmonės jaučia. Ir sakysim, ką tu ten bekalbėtum, kokius dalykus tu besakytum, vis tiek iš tavo pasąmonės sklintanti gyva energija yra jaučiama žmonėms, kurie apskritai yra jaučiama visiems. Taigi dėl to valios įgymas yra toks patyrimas, kad labiau ir labiau panašiai į kūrėją. O Dievas yra šaltinis ir likimas viso to, kas yra gera ir gražu ir teisinga. Vėlgi daug kartai žmonės užduoja tokį klausimą. O kaip, vat, kodėl egzistuoja blogis, kodėl egzistuoja blogio darimas? Taigi vėl paaiškinimas toksai būtų, kad visa tai, kas yra iš šaltinio, iš kūrėjo, yra gera, gražu ir teisinga. O tai, kas yra iš to gyvulinio žmogaus pasireiškimo, yra tiesiog nebuvimas to gėrio ir grožio ir teisingumo, nebuvimas tos gyvos kūrėjo energijos, nebuvimas to atsiverimo, todėl yra veikimas iš baimės. Ir bet kaip Algimantas visą laiką sakydavo ir visą laiką sako, kad visos problemos šitame pasaulyje ir turbūt bet kuriame kitame pasaulyje, visos bėdos, visos problemos yra iš gyvulinio proto baimės. Ir tai yra visiškai absoliučiai teisingas pasakymas. Žmogaus valia yra žmogaus kelias. Vėlgi tai paaiškino turbūt, kad yra žmogaus paties tas kelias, tai yra turbūt, sakysim, tas gyvulinis pradas. Ir visuomet to, kuo mirtingasis nusprendžia būti ir ką nusprendžia daryti. Pats, tai yra jo valia. Valia yra sąmoningos būtybės, sąmoningas pasirinkimas, kur veda į sprendimą motyvuotą elgesį, kuris remiasi protingo mąstymu. Šitą būtent truputėlį man reikėtų pasigilinti giliau, aš nelabai suprantu. Sąmoningas pasirinkimų gyvenimas, kuris veda į sprendimą motyvuotą elgesį, kuris remiasi... Kiekvienas sprendimas, jisai vis tiek turi tam tikrų apmąstymų. Žmogus, pavyzdžiui, patyręs kokią nors sukretimo būseną, jis gali pridaryti eibių. Ir sako, anksčiau būdavo, net ir dabar yra, tarp kitko, juridinė tokia savoka, kad šoko būseno jisai ten nužudė. Tai va tada tarsi jisai nesuvokė, ką jisai daro. Sprendimą priėmė nesąmoningai. O kada tu darai jau apmąstymą, jau yra sąmonės sprendimus ir tas lygis jau nebėra šoko būsenoj. Bet tai čia dar pabrėžiama, jis turi būti motyvuotas, na, gėrio, arba, sakykime, teisingumo, arba kokio nors, na, atjautos prasme. Vat, jeigu, pavyzdžiui, dabar veža į Ukrainą labdarą, tai jeigu tai daro dėl to, kad valdžia liepia, tai tas veiksmas yra suteikiama pagalba, ten kažkokia labdara, bet ji nemotyvuota. Motyvuota, kada tu jauti viduje būseną, kad tu nori tiem žmonėm atsidūrusiam bejėgiškoj aplinkoj ir kuriems stinga ten kažkokių tai antklodžių ar vaistų ar maisto ar dar kažko, kada jau yra vidinė būsena suteikianti sprendimui galę, tą išraišką, tai jau yra motyvacija.
Supratau.
Tai va, žodžiu, mes iš tikrųjų turim tą mirtingojo patyrimą per kartų kartas ir kas yra ta Dievo valia, kas yra žmogaus valia, tai mūsų net iki šiol nėra niekur net užsimenama, kad aš turiu mūsų omenyje, nu, įvairių ten, sakykim, žmonių mokymų, kad sulieti savo valią su kurėjo valia, sulieti, kad ji nebūtų užslopinama žmogaus valia ir priimama Dievo valia, kaip moko, ne mano valia tebūnė, bet Tėvo valia, arba ne mano valia, o Alacho valia. Tai čia savo valią tu slopini, tik tai pripažįsti aukštesnę Dievo valią. O aš mokau valios sulėjimo. Tai irgi yra tada ne vien tik tai intelektualiai išsakant, sulėju savo valią su tavaja, bet būseną pajuntant. Ir tada imta kas įteka į didesnę upę ir susilieja toje upėje. Imta kas praranda savo savarankiškumą, atidavę save į tekėjimų tai didžiuliai upė. Jis tampa tau upės baseino visur. Kūrėjui vis tiek išlieka tas intakas ir jo milžiniškoje evoliucijos upėje. Jisai neprarandamas kaip individas, kaip savastis įtekėjusi į kūrėją, į visumą, visumos net šaltinį. Tai vat yra du skirtingi požiūriai. Mes tampam sulieti su visa ta milžiniška upė ir mes jau nebeatskiriam, kur čia kas įtekėjo. Tie visi intakai sueina. Bet mes tampam patys dieviški. Dieviški, nes esam toje milžiniškos upės tėkmėje. O kūrėjas yra visumo šaltinis ir tos upės net šaltinis, ne tik ta upė. Ir tuo pačiu išsaugo kiekvieno intako savitumą. Savyje išsaugo. Ir vat skirtingi požiūriai, dieviškasis kaip šaltinio, neprarandantis individualumo kiekvieno intako ir mūsų kiekvieno intakas tampantis dievišku toje visumoje įtekėjusi kūrėja. Ir kada aš jums plečiu tą sampratą ir meilės iki dieviškumo energinių virpesių visumos, tai nereiškia, kad aš jums na, kaip nukirsta. Draudžiu sakyti tą žodį. Oi, būčiau pasakęs meilė. Nu, sakykit tą, taigi neteis per akimirką. Viduje jūsų turi būti būsena, kuri jums tada iš tikrųjų bus savastis. Jūs būsite ant to aukštesnio laiptelio jau jaučiantis nu, patogumą. Jums tai bus savas tas laiptelis. Dabar jisai yra dar per aukštas. Jeigu, pavyzdžiui, ant dviračio iškeliat balnelį ir jisai per aukštai pakeltas, jums sunku patogiai sėdėti ir minti. Tai vat, jums yra tas laiptelis per aukštas. Dėl to kiti, jausdamiesi nepatogiai, jie lieka dar ant žemesnės pakopos ir tarė tos pačius žodžius. Bet aš jums vis kartas nuo karto primenu, pažvelkit plačiau, kurie žvilgsniu. Bet aš tą sakau vėl, ne kaip priekaištą. Kada jūs bendraujat su aplinka, tai jūs bendrausit aplinkos laiptelio lygiu. Jūsgi ne uranto teiginius pateiksit jiems, bet uranto turėsit plačiausią savyje jau sutalpintą kontekstą, jums bus lengviau surasti tą prieimą prie to aplinkos laiptelio lygio mirtingųjų. Ir to pačiu, kaip jam dar išplėsti sampratą. Ir va, kada aš nuvažiavau į Vandžiogalą ir užėjau po įrašo jau kapinėse į bažnyčią, kada ją atrakino, tai su zakristijonu, kaip šnekėjau, aš iškart pamačiau, kad jis šneka lietuviškai, laisvai visiškai, bet su lenkiška tokia priemaiša. Ir va tada aš jūtau, kad jo viduje yra daug skausmo. Pasako, ten vyksta pamaldos ir lenkų kalba, ir lietuvių kalba skirtingų laikų. Ir va sako, čia, nu va dabar tikintieji ten prašo, kad nebūtų lenkiškų, reiškia, pamaldų. Sakau, kodėl? Nu, sako, čia ne lenkai, čia lietuviai, žinai. Tai aš jau žinodavas tą problemą, ašgi jam nesakiau, kad nu ir turi būti Lietuvoj tik tai lietuvių kalba. Aš jam sakau, nu čiagi nesvarbu, lenkai ar ne lenkai, kas kuo save laiko, bet jeigu yra tų, kurie nori lenkiškai ir supranta lenkiškai, geriau negu lietuviškai, tai tos pamaldos turi ir vykti lenkų kalba. Tai jisai sako, bet dar problema, kunigų nėra. Sako, lietuvių kunigai lenkiškai nemoka, jiems reikia mokintis lenkų kalbos, kad galėtų tas mišės vesti. Tai va, tai aš jam nepriekaištavau, aš nusileidau iki jo lygio. Bet suradau tą kelią, kaip aš jam pasakiau, ką aš čia veikiu, ką aš čia dariau. Ir kaip aš kurieji atstovauju kaip jo ambasadoris, Jėzaus apaštalas, kaip aš skelbiu tos mokymus, gyvąjį žodį, gaunu tos mokymus. Ir jisai įsižiuojęs, jau klauso, jam įdomu, jis klausė. Jis užmiršo savo lenkiškumą. Tai ta moteris priejo, kuri buvo ten draugė. Tai jo, ten jau parodė, ar ten nuotrauką jo to sidabrinio kryžiaus Lenkijos vyriausybės apdovanoto ordino. Ir va, žodžiu, viduje yra jo skausmas dėl to lenkiškumo, kuris galbūt ir yra lietuvis, nes ten buvo užrašytas straipsnis Richardas Jankauskas. O paskui jis man davė tokį lankstinuką, ten lenkiškai parašyta ir su nuotraukom. Sakau, kad aš lenkiškai nemoku ir neskaitau. A, tai sako, tada aš neduosiu, sako, lietuviškai neturit, sako, ne, neturiu. Tai sakau, duokit ir lenkiškai, aš sakau, pasižiūrėsiu tas nuotraukas. Ir parvažiavęs, pamačiau, kad Vandžiogaloj gimęs tas Milošas, Nobelio premijos laureatas, poetas. Štai, reiškia, ta dalis gal ten buvo daug ir turėjusi lenkų, nes aplink Kauną irgi daug lenkų anksčiau gyvenė. Bet yra nuostata Lietuvoje, kad tie vietiniai lietuviai buvo sulenkinti. Tai vat, ten, kur jau lenkiškai davė į tą lankstuką, ten parašyta jau Richard Jankovski, ne Jankauskas. Tai vat jis ir pats savo šaknų tikriausiai ir nelabai žino, koks yra. Bet čia esmė ne tose išorinėse savybėse, ar tu esi lietuvius, lenkas ar australas, bet atsiverime kirpėsiais, kurie neturi jokios tautiškumo išraiškos. Tai va, aš su juo šnekėjau jam suprantamą kalbą ir mes pabendravom, na, tikrai gan ilgai, ir jis man tiek rodė ten aš žodžiu, kaip geriausias draugas buvau. Ir išlydėjo iki pat motociklo ir per Šventoriaus vartus. Ir ta akimirka tiesiog pripildė šviesą. Bet tai šviesa ne teiginiais tokiais, bet iš vidaus, virpesiais. Dieviškais virpesiais, va to jau aukštesnio dažnio. Ir jisai, būdamas, sakykime, zakristijonų katalikų bažnyčioj, tai besilaikiantys visų ritualų, jis gėrė mano tuos žodžius, jam jau tas laiptelis yra prieinamas. Bet aš neperžengiau to laiptelio pakopos, kad per daug aukštai kažką įsakyčiau. Ir va, ir jis man paskui atsiverė vis daugiau, sako, jauni kunigai dabar, ai, žiūri tik tai naudos savo, visiškai nebe tokie, kokie buvo ankstesni, sako, nuoširdus ir viduje kitokie. O dabar jau atsiduoda madoms tokioms, nu, žodžiu, jau viduje jo skausmas. Ir jis tik pradžiugo, kai aš pradėjau kalbėti apie Jėzų, tiesiog akis nušvito jo. Taip, kas turit savo kokį žodį pagarsinimui visiems?
Algimantai, norėjau dar pridurti, iš tikrųjų, kada vat, atsiranda tokie, neatsiranda, bet kada tu pasakai vat, savo tokius atsiverimus, giluminius atsiverimus. Aš dabar negaliu pateikti jokio pavyzdžio, bet kada tu vat, pateiki tokias, vis labiau pagilini tą gyvąjį, to gyvojo kelio suvokimą mūsų viduje, ar ne? Bet kaip ir sakai, kad nėra meilės, tai ta prasme nėra tokio...
Nesakiau, nėra meilės, sakau, kelkite aukštesnį supratimą.
Aš suprantu, gerai. Bet kada tu vat, pagilini tuos dalykus, man, pavyzdžiui, tai yra priimtina ir dėl to aš iš karto tai įsidėmiu ir kada, vat, kada kalbu, man tiesiog iš vidaus, nu, jau nesinori neatsakyti to žodžio, iš tikrųjų. Norisi vat, išreikšti taip, išsakyti taip, kaip tu sakai, žinai, nes yra tas, kažkaip man vat, labai greitai prilipo.
Bet tai čia ir yra virpesiai, jie neapgaunami.
Būtent.
Tu negali pasakyti žodžiu apie dieviškumą savo, nes tu nesi tuose virpesiuose. O apie meilę tu gali straipsnius rašyti, neturėdamas supratimo, kas ta meilė.
Bet būtent, kada tu jauti virpesius, kada tu gali skaityti tuos virpesius, tada kiekvienas žodis, kurį tu išsakai, jisai yra labai reikšmingas.
Pridėk dar daugiau. Tada jis tampa dievišku.
Būtent. Nes tada tu išsakai savo tą energiją, kurią tu jauti, tuos virpesius, kuriuos tu jauti, bet taip pat tau labai labai svarbu tas, kad kiekvienas žodis turi energiją. Kiekvienas žodis turi energinius virpesius ir tas vat, gilėjimas, tas gilinimas gyvojo kelio suvokimo ir savęs suvokimo ir kūrėjo suvokimo, tas išplėtimas sampratų, vat, kada tu jas išplėti ir kada, sakysi, mano viduje, gal ir kitų viduje, ta energija, tie energiniai virpesiai įgauna prasmę kitokią ir tada tu nebegali naudoti tų žodžių tame kontekste, kokiame tu naudoji anksčiau, dėl to, kad tu jau jį turi tą išplėstą viduje, išplėstą to žodžio prasme. Vat taip turbūt išsireikščiau. Ačiū tau.
Kas turi dar savo kokių nors minčių, prašau pasidalinkit, jeigu jūs manot, kad tinka visiems.
Algimantas. Gerai kalbėjo
kažkas. Ilgai nekalbė. Iš tikrųjų, tai ir yra svarbiausia, kokius mes energinius virpesius skleidžiam ir tikrai tuos virpesius, kuris, su kuriuo bendraujame, jaučia, jie jaučia tą mūsų ne tiek žodžių, bet tų ir virpesių, jiegi ramina žmogų. Tai vėlgi aš, kaip sakiau, sode pagrindę būnu ir ta kaiminė, kuri jau 96 metų, jinai pasiskambint, telefonu paskambino man ir teiraujasi, ar būsi sode. Sakau, būsiu, bet penktadienį jau išvažiuos. Ir jinai būtent sako, taip man gero bendrauti su tavimi. Sakau, tai yra ir kitų kaiminių, nu, bet su tavimi geriausia. Sakau, aš ten tokią ramybę pajaučiu. Tai ir yra pasireiškimas tų virpesių mūsų energinių. O taip, tai visuomet kažką tai bendraudimas su kitais. Dar viena kaiminė iš kitos pusės, jinai taip pat su manimi labai mėgsta bendrauti. Ir irgi aš suprantu, kad veikia tie virpesiai, o tuo labiau, kad ir paskleidė tą švieso žodį, kaip jinai kažką ten kalba. Ai, jinai jį suklauso labai prastogai ir jau aparatuką liktai naudoja, bet visiems prastai girdi. Tai aš sakau kažkaip, tai jinai klausia manęs, o kaip tavo klausa, regėjimas, sakau, nieko gal kas neblogai. Tai jinai suvedė į tai, nes jei tie žodžiai, kada maitinuosi sveikiau, užsiliko, o tai, kad aš apie kurie, kur, kai anksčiau dar esu pažindinau ir švieso šaknytų, tai jei dar nepasiekė to vidaus. Sako, ai, tai turbūt, kad valgai tą sveikesnį maistą. Sakau, ne viskas, tai pagrindas yra, sakau, taip, labai svarbu, bet ir maistą pradedi valgyti tokį sveikesnį, lengvesnį, kad neapsunkintum kūno, mes esame dvasinės asmenybės. Ir vėl aš kalbu, sakau, čia dvasingėjime prasme. Tai kol dar tokie suprantamės liktai žodžiais kalbi, tai dar, o po to jau matosi, kad kažkaip jau sengiasi nukreipti kalbą į kitą pusę, kadangi jai dar per sunku tą suvokti. O dar toks patyrimas, kai iš ketvirtadienio į penktadienį, taip, kai jau čia sinoptikai ypač nugasino apie tas audras ir jie labai jau mėgsta, oi, bus tikra pekla, ten švalas, griaustiniai ir tiesiog siaubas jau ten. Nu, baimė tiesiog sukelia žmonėms. Ir matau kaimynas iš priekyje ten jie su jauna šeiminėlė, sunelė augina, vien dėl to, kad kaip tik tai įsigijo sodybą, kad vaiką galėtų auginti, ugdyti gamtoje, tai aš labai žaviuosi jais, bet jis irgi taip, sakau, labai karšta šiandien, bet, o jis sako, tai kad karšta, tai nieko, bet vakarui žada labai jau blogą orą, audrą ten kušą ir žaibus, ir to tik, sakau, nu, gali būti, gali nebūti. Tai, o jisai taip sako, tai juk nepriklauso nuo mūsų gamta. Jeigu minėjo, kad bus, tai ir bus. Ir vėlgi negaligiai pasakyti, kad ne nuo mūsų priklauso. Aišku, kad nuo mūsų, bet tai, kai su paprastesniais žodžiais pasakai, priklauso. Priklauso nuo kiekvieno mūsų. O kadangi žemo dažnio virpesiai, galima sakyti, visoj planetoj, nu ne visai, nu taip, tai ir gamta tokia. O kada daugiau atsivers kūrėjų, atras kūrėjo savo viduje, tai ir gamta turims. Tai aš jam ten paprasčiau, bet vis vien paskleidžiau tą ir kai jis sako, ne nuo mūsų priklauso, sakau, nu, kodėl sakau, pavyzdžiui, aš sakau, nes čia jau visigi, nu, ne visi, aišku, medžiasi per tą, per kai jau griaustinis, ar ką žinau, iš mano tėvelį, mamytė, bet tai jau Tiesiog melsdavosi nuoširdžiai ir kai jau griausinys užėjau, tiesiog ramina save, ramina kitus. Tai aš irgi sakau, aš nepasiduodu baimiai, bet tiesiog nervuosi ir tuos energinius virpesius siunti ir mintis į aukštį. O iš tikrųjų kažkur tai tą audrą vadinamą užsilinko kažkur tai po 9 atrodo. Ir buvo ir vėjas, ir griausinis. Griausinis nelabai grės, bet žaibai. Žaibai, tai vienas paskui kitą, kaip paskui jis reiškia, kad daugiausia ir žaibavo. Bet tai vidinės baimės tokios nebuvo, kadangi garbinį kūrėją mintimis vis irgi siunti tuos žaibus į aukščiau ir mintimis, ir tiesiog virpesiais. Ir tiesiog gyveni su kūrėju ir žinai, kad esi apsaugotas, nes pasitikėjimas vis auga einančio keliu ir tiesiog. Tai vat mūsų patyrimai tiesiog patys stiprėjame kartu su kūrėju ir kitus sustipriname ir paskleidžiame šviesos žodį tiek, kiek priima pas brolis ar sesė. Tai yra prasmingas gyvenimas. Ar liūdėjom kitiems. Taip, kad tik stiprėjimo su kūrėju, gilėjimo, gilesnio ryšio su juo, tikėjimo gilesnio ir į priekį.
Taip, ačiū tam. Kas dar turi savo kokių nors samprotavimų visiems?
Taip, dar norėčiau. Gerai, kalim, pasakyk tu tada aš. Gerai.
Savo pastebėjimais tokiais įdomiais žodžiu. Prieš, ne, pastarąsias, tiksliau, tai būtų pasakyti, 3 dienas, žodžiu, viešėjau pas savo seserį Vilniuje ir tik vakar vakare grįžau ir įsijungiau Rantijos forumą ir žiūriu Algimanto sveikinimas įdėtas mums Rantams. Vėliavos pakelimo, rausrybės aš esu vėliavos pakelimo proga, tai buvo Liepos 10-ąją. Ir aš susimaščiau, na visų pirma, kad aš pamiršau tą šventę ir viešėdama pas seserį, aš prisiminiau, galvoju, ką aš veikiau tuo metu. Nu, tai aišku, buvo pas seserį ir ten pas Jėvos kieme yra iškelta vyčio vėliava, toks tėbas irgi kaip pas tave Algimantai. Ir aš prisiminiau, kad tą vakarą, būtent tą Liepos 10, kaip tik sėdėjau terasoje ir žiūrėjau būtent į plevėsuojančią tą vyčio vėliavą ir galvojau apie rausrybės aš esu vėliava. Ir toliau ten buvo mintis, žinai, o kas būtų, jeigu daugiau kur būtų šitą vėliavą, kad labiau pasklistų, kaip jinai pasklis po mūsų pasaulį. Dabar kol kas tik tai tavo kieme plevėsuojant jai. Tai va tokios tos mintys, savo nusišypsau, kad būtent tą dieną, kaip tik tas mano žvilgsnis krypo į tą, ir būtent tik tai tą dieną, nes buvau ir daugiau dienų pas ją, tai krypo būtent į tą vėliavą. Tai kažkur pasąmonėj, va, dėjus kažkas, nu, bet vis tiek pagalvojau, kad tas yra vis tiek užfiksuotam, kaip paskaitimo mise mūsų viduje. Šiaip tos pamąstymas. Nu, ir kitą dieną važiavome prie ežero, sako, važiuosime, sesuoja šeima, sako, važiuosim ten, kur mes važiuojam. Bet aš taip ir nepaklausiau, kur, prie kokio ten to ežero, tik tai jau netoli esant, žiūriu, kad mes važiuojam link Molėtų, žiūriu, tenos ten kryptis ir tada tik tai paklausiau, jau esant netoli, sakau, koks čia ežeras, kur mes važiuojam, sakom, be brusų, sakau, kažkoks girdėtas. Ir atvažiavom jau tą, nu, stovyklavietę, ten, kaip čia pavadint, žiūriu tie nameliai, kur mes rinkdavomės į sambūrį. Tai va, bet tik tai tiek aš tą namelį pamačiau ir taip net, tiesą sakant, net perėjo per širdį. Tiesiog prisiminus. Ir tik tai, kada jau buvom prie ežero, tam jau, nu, ant kranto, Tai ir tada aš supratau, kad mes esam toj pačioje vietoje. Sakau, Viktorija, žiūrėk, čia yra tavo nuotrauka mažytės. Tai, tai jai buvo 4 metai, 4-5 metai. Ir sakau, čia kita pati vieta, kur mes paskutinį kartą, aš iš tikrųjų buvau 3 paskutiniuose sambariuose. Sakau, čia kita pati vieta, kur mes buvom sambariai, kurį jinai irgi atsimena. Tik jinai atsimena kitus patyrimus šiek tiek, bet tos vietos konkrečiai neatsiminėm. Tai va irgi buvo tokis malonus prisiminimas po 11 metų. Bet tai buvo tik mano vidinis, aišku, patyrimas ir apmąstymai. Ir jau važiuojant atgal, aš pamačiau, kad tai Rūtos poilsiavietė. Rūta vadinasi. Bet niekaip negalėjau prisiminti, kur mes buvom. Tai yra, kaip vadinosi ta vieta. Ir grįžus namo vakar vakare, atsiverčiau mūsų puslapį. Būtent tais 2013 metais, kuriame ir paaiškinta, kur važiuoti, kad būtent Rūta vadinasi poilsiavietė. Ir, na, taip netikėtai buvau sugražinta į tą vietą širdžiai mielą, iš tikrųjų. Ir kad aš perskaičiau forume mūsų komentarus. Tiesą sakant, šiek tiek suspaudė širdį. Buvo malonu skaityti, bet atvirai, tai aš pasilgau tų mūsų pačių aktyvesnių. Buvo toks nuoširdumas tas ir svarbiausia, kad aktyvumas kitoks buvo mūsų. Dalinimasis palaikmečio tie virpesiai, dabartinis laikmetis jau atnešė kitokių, mes perėjom per kitokius patyrimus, ir sukrečiančius visi. Ir toliau stojamės, taip pagalvojus, nuo kito laipelio, bet vis tiek, kad aš skaitau, į savo perskaičiau parašytus komentarą, pasidalinimą, nu, tai yra apie ką pamastyti, nes bet koks net menkiausias savo vidaus susklendimas, užsispaudimas, kai turėtų būti priešingai, kai tu tiesiog nebijai dalintis ir rašai, tai kaip pasakysi net vaikiškai, tai tiesiog išlieji tai, kas tavo viduje. Tai va, ir dar vienas toks irgi pastebėjimas. Tai jaučiu ne pirmą kartą kartojasi, bet kadangi tai kartojasi, tai atkreipiau labiau dėmesį, kad kai tik tai aš pravažiuoju, va, ypač va toj autostradai, kelyje Vilnius Kaunas, tai aš atsimenu, prieš keletą mėnesių važiavau į darbą ir būtent toj autostradai ten. Ir važiavau taksi ir jau darbe būdama visiškai netikėtai iš kolegos sužinau, jis man papasakoja apie avariją. Ir aš žiūriu, kad aš tą dieną išvažiavau anksčiau, negu kad turėjau išvažiuoti. Ir jeigu būčiau važiavusi tada, kada, vat laiku, ar ne, aš nepavėlavau, bet turiu menį laiku, kada buvau suplanavusi anksčiau važiuoti. Tai būčiau papuolusi tiesiai ten, sakykim, taip prieš tą avariją, ir būtų milžiniškos buvę, kaip jie vadina, spūstis, ir tu nepapulsi tą darbą niekaip, nes kito kelio nėra. Ir nes pagal laiką matau, kad vat grinai tuo laiku, ir vat vakar, kada grįžome į Vilnių, į Kauną, o grįžome irgi anksčiau, dėl, Viktorija turėjo kitos draugę gimtadienį, tai žiūriu irgi, pat tik mums pravažiavus įvykus avariją, parašyta milžiniškos ten spūstis, uždarytas kelias į Kauną, už kuriam laikui buvo. Tai aišku, mes būtumėm Jeigu išvažiavę vėliau, būtumėm nespėję tą gimtadienį, būtų buvę daug ten ašarų ir panašiai kaip vaikam. Ir plus dar tas laukimas ten toje, nu, tame kelyje. Tai va, mano mintis ta, kad kaip apvaizda iš tikrųjų sudėlioja tą netgi laiką, kad tu vat išvyksti anksčiau negu turėjai. Taip susidėlioja aplinkybės. Ir paskui vat aš vis pastebiu tą jų įvykusią kelyje autoavariją. Tai taip mūsų apvaizdas saugo. Ir dažnai susimastau ir apie daug šiandien vat, buvo kalbėta apie būseną, apie virpesius. Kaip tu jautiesi viduje, ką tu tą tu į aplinką iš tikrųjų ir gali galbūt net tik, ne galbūt, o savo buvimu šalia kito paskleisi tos aukštesnius energinius virpesius, net jeigu tavęs ir iš tikrųjų nesiklauso, bet tu matai, tai šalia esantis tavo dvasinis brolis arba sesuo, kuris buvo labai suirzęs, susirimsta. Aš iš tikrųjų tą mačiau ir savo šitoje kelionėje ir turėjau malonesnių negu anksčiau patyrimų ir su savo seserimi. Bet matau, kad nėra taip lengva ir apie gyvąjį kelią, apie kūrėją, kurį reikia atrasti, kuris atrandamas mūsų viduje, nu, ne kiekvienas klausys. Ir ne taip greitai, bet labai patiko šiandieninis irgi paaiškinimas, kokie mes turim būti atsargus su savo žodžiais, kada juos ištarėm, galbūt ne to ir neturėdami taip mintyje, kad vis tik kiekvienas turi savo laiktelį, vienas vienokį, vienas apie bažnyčią kalba, vienas vienur ieškos nusiraminimo, kitas kitur. Ir vis tik tai mes ir patys iš tikrųjų, va, permastant ir urantijos ir samburius, ir mūsų tą pirmąjį atėjimą ir austrybės aš esu gyvąją šventovę. Taigi kaip po žingsnelis, po žingsnelio žodis, po žodžio buvo mokomas ir tai dabar jau kiek nueita ir per tuos skaudžius patyrimus ir malonius ir visokius. Jis tik tai niekas nevyksta paskubomis, bet būtent palaipsniui. Tai tik.
Ačiū tau. Kas dar turit savo minčių pasidalinti?
Taip, Algimantas pasidalino nuostabių patyrimų Vandžiogaloje. Čia visi turbūt skaitėme, kuris sutiko du žmonės, kuriems perteikė kūrėjo šviesą ir vat jie jos neatstūmė, o priėmė, klausydami Algimanto tų metų sakomų žodžių, teiginių. Ir aš dabar pagalvojau, kaip kūrėjas sudėlioja aplinkybės taip, kad mes būtume būtent ten ir tuo laiku, kur sutinkame žmonės, kuriems galime minties derintojo dėka paskleisti kurio šviesą. Aš noriu pasidalinti savo patyrimu, kuris man tikriausiai išliks vienas iš įsimintiniausių. Šios savaitės pradžioje lankiausi parduotuvėje ir kai stovėjau prie pieno skyriuje, prie manęs priejo žmogelis, juodais drabužiais, su ilga barzda, ant kaklo pasikabinęs kryželį ir jam tikriausiai jau gerokai virš 80, net sakyčiau, arti 90. Ir aš pažvelgusi jį, pagalvojau, tikriausiai yra popas. Jis man taigi pasisveikino rusų kalbą ir iš karto paklausė, ar kalbu rusiškai. Aš pasakiau taip ir taip pat pasisveikinau. Ir jis pradėjo manęs tarsi atsiprašinėti, kad lietuviškai nekalba, nes atvažiavo pas giminaitį į Vilnių tik 3 savaitėm iš Kijevo ir yra rusas popas, taip ir prisistatė. Aš jam sakau, jūs nesiprašinėkite, viskas gerai. Ir jis apsidžiaugė, kad kalbu rusiškai, paprašė manęs pagalbos, kad parodyčiau, kur yra sudėta grietinė. Nu, nuvedžiau aš jį prie tų lentynų, parodžiau, kad yra kelių gamintojų ir riebumo skirtingo, kainos skirtingos. Jisai išsirinko ir tada sako, aš taip džiaugiuosi, kad vat, kalbate rusiškai, sako, ar galėtume dar padėti man išsirinkti duoną, nes lietuviško skaityti nemoka, duonos daug, sako, jisai mėgsta viso grūdo, ruginę duoną. Nusakau, mielai, einam prie skyriaus, nuėjom kartu, parodžiau vienų gamintojų kitų, jisai išsirinko ir tada jisai sako, jūsų šalis labai graži ir žmonės labai geri, o Ukraina irgi yra graži šalis, tik tai jis mums pradėjo pasako, tik labai karo dabar suniokota, žūsta žmonės, šalyje tvyro skausmas kančia. Ir jis vat sako, meldžiamės už taiką, bet norisi ir teisingumo. Ir jis taip išsireiškė, bet ne valstybių vadovų proto padiktuoto, o dieviškojo teisingumo. Juk mes visi, sako, esame dvasios broliai ir sesės. Ir nesvarbu, kokios tautybės, rusai ar ukrainiečiai, ir jis taip pat, kaip pasakydama, širdžiai kalba, ir tuos akise pamačiau tokias kaip ašaras, va dabar pat net graudinuosi pasakot, kaip prisimenu, ir man ta mintis tokia, jau balsas dreba, ir man ta mintis, va, kad aš jis, va, jam turiu pasakyti apie gyvąjį kūrėją ir būtent apie Jėzaus apreiškimo knygą rusų kalba. Ir taip dar nuliūdau, tai antra tokia mintis, kad aš namuose neturiu rusiško variantų knygos, bet tada kita sekė mintis, tai yra Urantijos LT svetainė, įdėta į rusų kalbą, Jėzaus apreiškimų knyga. Ir aš jam sakau, ar žinot, sakau pas mus, net nežinau, man taip buvo sunku rusiškai šiaip kalbėti, pagalvau save, kad suprantu viską, bet, iškliūna man žodžiai rusiškai. Aš, aišku, daug ten kaip ir negalėjau to pertikti, bet kiek jau sugebėjau, pasakiau, kad kurėjas yra, ne kurėjas, pasakiau, Dievas, jau Boką vardin, Bok sakiau. Ir yra mūsų viduje, kad mes jį turime ir jį nereikia nuširdumo, meldžiantis nuširdumo nebūtina iš maldaknygių maldą skaityti. Jis taip žiūri ir tada sakau, žinote, pas mus yra Lietuvoje Algimantas, toks žmogus, sakau, ir jisai gauna iš Dievo, bet tada sakau jam, Dievo apreiškimus ir yra priėmęs Jėzaus apreiškimus, išleidęs knygą. Ir aš taip suvokiu, kad daug gal aš jam ten nesiplėsiu, bet aš jo klausiu, sakau, ar turite internetą pas save ten Ukrainoje, sako, interneto gaila neturiu, ir, bet man tas, kad vis tiek parodyčiau, aš paimu savo telefoną, įėjau į Urantijos svetainę ir rodau, vat, įeiti, ten, aišku, anglų kalba yra svetainė ir lietuvių, rusų nėra, bet aš jam rodau, vat, kur įeiti, kad kur yra įdėtas rusiškas variantas. Ir jisai sako, o, tai sako, parodyk, nes, sako, mano giminaitis atspausdins. Sako, tu man parodyk kur, ir sako, giminaitis, pas kurį apsistojo Vilniuje atspausdins, nes jam išvažiuoti vakar reikėjo penktadienį. Ir įsivaizduojat, ir tas dalykas, kad, sakau, gerai, aš kur jums parašyti. Ir aš taip galvoju, neturiu nei popieriuko, bet tą dieną paėmiau rankinuką, kuriame visada yra tušinukas, didesnį paėmiau. Ir, kažkaip taip savaime. O jisai, įsivaizduojat, ištraukė iš kišenės savo maldaknygę, kuri jau atrodė pakankamai padėvėta, tikriausiai jau, kaip čia pasakyti, jos sielai turbūt ant tiek brangi, širdžiai, kaip sako, madušiai, ir jis sako, rašyk ant maldaknygės, aš dabar labai net graudinuosi, jis atvertė, tiesiog atvertė maldaknygę, ir kai yra tekstas juodai parašyta, viršai tokie, kaip ir knygose, viršai balta tokia juostelė, neužrašyta teksto, Ir aš paėmiau tušinuką, jis palaikė mano mobilų telefoną, kad aš, aišku, lietuviškai rašiau Rantė LT, tada jau Jėzus Kristus kalbams vėl bet iš kairės, nu, tas visas nuorodas surašiau. Ir jisai, bet tai žinokit, rašiau ir pačiai, nu kaip ašaros susitelkė, galvoju, o Dieve, ant pačios maldatnikės, ir jisai sakė, ir aš sakau tikrai, ir pradžioje sakau tikrai čia rašyk, rašyk, ir jis kaip išsireiškė, dietka pišai, nu dietka čia turbūt vaikelį rašyk, ir aš parašiau, ir jisai, nu tokia, bet iš jo buvo, ir iš visais padėkojo ir dar pasakė, kad dar tam gyvenaičiui pasakys, kad ir ją, jisai atsispausdintų tą rusišką variantą. Ir aš tada kažkaip taip toptelėjo mintis, aš jums parašysiu, sakau, ir Algimanto elektroninio pašto adresą. Bet sakom, aš gi interneto neturiu, bet sakau, o gal Dievo dėkai vyks stebuklas, sakau, ir jums kažkas tą internetą įdėks, bet jūs, sakau, turėkite, Algimantas, kur rusiškai supranta, jūs galėsit, daug klausimų turėsit, nu va taip toptelėjo parašyti. Tavo Algimantai tą elektroninį adresą. Ir taip, va, tai ir surašiau jam į maldaknikį iš eilės, ant galo tavo adresą. Ir taip jisai padėkojo nuo širdžiai ir toks, va, kaip pasakyti, iš jos sklido, nu toks, kaip pasakyti, nu, nuo širdumas, nu, matosi, toks šviesų žmogus, kaip sakyti, pasakyčiau, šviesi asmenybė. Ir net pagalvojau, vat pas mus yra Lietuvoje, tarkim, daug kunigų, tokių, sakyčiau, pasikėlusių, vat mažuose miesteliuose, jie nuširdesni, apskritai žmonės nuširdesni, kunigai, jie irgi nuširdesni, bet vat didmiesčiuose Vilniuje, pamenu, per giminaičio Vilniuje laidotuvės, prie jų, prie kunigo, uždaviau vieną klausimą, tai su tokiu sarkazmu atsakė, kad net, nu, bijojau daugiau kažko ir paklausti. O čia, va, taip pagalvoju, va, žmogus atvažiavęs, nu, kaip pasakyt, aišku, iš šalies, kur mato baisius dalykus, skausmą, ir tiek, va, daug, kaip pasakyt, atsiprašinėja, nu, nežinau, jaudinas kalbėdama, ir tiesiog, va, tos, va, mintis, tie kontrastai, kai mes, bet kaip ir čia tokie visi gyvena, mus augo, aišku, kuriais, bet mes, tie kunigai, jie iš savęs jau, nežinau, stato gal aukščiau visko, o čia tiesiog žmogelis, ir vat, atsisveikinu ir pagalvoju, nu tikrai, va, taip džiaugiuosi, kad kažkaip, va, kurėjas, nu, suveda su kažkokiais, tai, va, žmonėms sutinki, prieina paklausę ir tada, nu, pajauti, ką gali pasakyti ir nu, va, džiaugiuosi, kad jam, va, perteikiau tą rusų kalbą ir taip, va, džiaugiuosi, kad apskritai rusų kalba yra ten įdėta mūsų svetainėje variantą šitos knygos. Ir labai kažkaip pat viduje jaučiu, kad jis tikrai ją skaitys, galbūt kada jimą tai tau ir parašys, nu čia aišku jau kūrėjo valio ir veikime gal kažkaip. Ir tai va tas, va, norėjau pasidalinti va tokiu patyrimu, kaip vis dėlto šviesa, jinai vis tiek pasiekė tuo momentu kažkokius žmonės, net atvykusius iš kitų šalių, ir tai va taip, va tai tiek bus.
Ačiū. Aš žiūriu, kad klaidos tos pačios kartojasi. Lietuviškai sakoma klausimų, o ne klausimų. Kiek metų aš jau mokau vieno žodžio rantis. Sukirčiuot taisyklingai. Klausimų. Niekada nevartokit žodžio, kuris menkinantis, žmogelis. Žmogus. Galit pasakyti, kad nedidelė ūgio, ten sudžiuvęs, susitraukęs ir panašiai, bet jis yra žmogus, o ne žmogelis.
Na čia tiesiog mažybiškai pasakyti.
Ne, šiuo atveju tai yra menkinimo konotacinis, nu, stilistinis atspalvis. Ir taip pat, nu, jau čia yra aplinkos poveikis. Jūs tą kalbą iš tikrųjų paverčia tokia valdiška. Gamintojai, kokie ten gamintojai? Duonos gamintojai, kepėjai, kepykla. Kepa duoną, o ne gamina. iškepti reikia ją. Tai kepyklos. Kokios kepyklos? Tai va, šitie dalykai iš tikrųjų labai svarbu. Va, tai reiškia tautos gyvybingumą. Ir jeigu jūs nekreipia dėmesio į kalbą, reiškia kalba, tai yra tauta miršta. Lygiai nemiršta per akimirką. Lygiai taip pat vartoja tokius žodžius, reiškia Ukrainoje karas tęsis ilgiau, nes jūsų viduje yra žemesni energiniai virpesiai, tada jums ta kalba nėra labai reikšminga. Ir kita vertus, mat vėl, kada jūs jaučiat, kaip pritvenkia ašaros, kalbėdami, čia yra emocija. Asmenybė ašarų nejunta, bet būna akimirkos, kada iš tikrųjų ašaros susikaupė dėl to, kad emocija įsiviešpatauja dvasinės asmenybės dieviškojo proto atžvilgių. Pačiu atveju, kada yra žemi virpesiai ir kažkokia tai būna padaryta veiksmų eiga, kažkokia ten, padeda žmogui kažkas ir panašiai, tie veiksmai yra aukšto energinio dažnio virpesių išraiška. Ir jie taip pat sujaudina, tai štai tada tos ašros yra išraiška to aukštesnių energinių virpesių pasireiškimo sąmonės lygių to mirtingojo viduje, kuris mato tos veiksmus. Tai va šitos ašros, jos yra jau pakilėjančios, sustiprinančios. O emocinės ašros iš aukštesnio, sakykime, dažnio, kada emocija užvaldo ir tampa jau dieviškojo proto atžvilgiu pasireiškinti sąmonės lygių ašarom, šitos ašaros yra smukdančios. Žodžiu, jūs turit jaust tokius niuansus, subtilius. Aš jums pasakysiu, aš 2014 metais aš esu tiesiog sukūrėjau eilėraštį apie ašaras. Ir va apie ašarų skonį. Yra ten forume, aš idėjas buvau. Jeigu surasti, ten kviečiame kurti draugiau šitoj temoj. Tai va, tai paskaitykit, ašaros turi skonį, nors ašaros vienos yra geros, kitos ne. Tai va, ir tas emocijos, vienos pakilėjo, kitos smukdo. Jeigu daktaras išreikštų savo emociją, jis negalėtų suteikti pagalbos, kai reikia operaciją atlikti, reikia kūną pjauti ir panašiai, jie ašaros užplūstų. Tai vat, čia yra tas pats, dvasinis kelias taip pat. Turi vis tik tai eiti stiprėjimo aukštesnio energinių dažnių vektoriumi. Kad emocijos neįsiviešpatautų dvasinio proto atžvilgių. Ir Kristus, kada jis verkė, kada jis suvokė, kokia yra ateitis Jeruzalės, ji bus iš vis palaidota. Verkė, reiškia, tas emocijos užplūdo jo asmenybės dieviškojo proto atžvilgių. Ir iškart yra centrinės nervų sistemos, impulsas siunčiamas ir ašarų liaukos atpalaiduojamas ir pasireiškia ašarų. Bet kada jis sugrįžta į savo tą dvasinį asmenybės proto sąmonės lygį, ašaros išdžiūsta. Taip, kas dar turit savo kokių nors minčių, visiems pagarsint, pasidalinkit. Išseko šaltinį surantų. Nu ką, tada aš jums dėkoju visiems už pabendravimą ir linkiu gero savaitgalio. Ar kitko, čia kai įspėjo apie audrą, tai man pasakė jau su tuo zakristijonu, kada mes jau buvom net už vartų šventoriaus, jį dar šnekėjom, ir ta moteris, žodžiu, atsinešė telefoną ir parodė tą nuotrauką ordino ir sako, atėjo pranešimas, audra, ir jau 14 valandą. Aš įsivaizduoju, kaip žmonės nugazdina tokie pranešimai. Aišku, tai yra informacija, nu, įspėjanti. Bet paprastai tai irgi, tie tekstai gal būna per daug aštrus. Daugiau įvaro baimės, negu pačios informacijos yra. Tai aš pasižiūrėjau, jau buvo beveik pusė dviejų, o aš dar noriu ne tik į bažnyčią nueiti, bet ir į ūkinių prekių parduotuvę. Matau, užrašą ten yra, kai man rūpė pasižiūrėti, jinai ten aš vis laik mėgėjęs užeiti tokias mažas parduotuvės, ypač ūkinių prekių. Bet ten nėra uždarytos duris ir užrakinta. Eina į parduotuvę, klausiu, maisto parduotuvę, sakau. Kur ūkinės prekės? Sakau, nėra čia įėjimo į ūkinės prekės. Ne, sakau. Sakau, ten uždaryti. Tai sakau, at kitai pusėje gatvės ten yra parduotuvė. Vėl einu tenai irgi ūkinės prekės parašyti. Ateinu prie durų užrakinti. Žiūriu į vidų stiklinės duris. Nieko ten nėra, tuščia. Užrašas kabo. Einu toliau, matau ūkinės prekės ir maisto prekės. Einu į tą maisto parduotuvytė, tai sakau, tai kur čia ūkinės prekės? Tai va ten, sako, skyrius. Mažiukas ir ten ūkinių prekių nėra, ten visokie milteliai skalbimo ir panašiai. Tai ten aš noriu ūkinių prekių. Trys užrašai didžiausiam, nu, iškabom. O parduotuvės ne vienos ir ūkinių prekių nėra. Reiškia, informacija yra neteisinga. Ir dėl to, va, tas ir pranešimas apie audrą gal nugazdino, Eurobainiuose net nesuvirpėjo niekas. Niekas. Jokia net vėjelio gūsio nebuvo. Ramybė štilis. Štilis pilnas. Ir dar nedaug palijo visiškai. Tai va, tai linkiu jums irgi ramaus šito savaitgalio ir iki kito šeštadienio. Sudie.
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 Sudie.